Herätyksen aamuvieras.
Paljon on viestejä meillä tässä siitä, että millaista musiikkia meiltä Radio Daystä puuttuu. Viestit on vaan sellaisia, että eihän täältä nyt ihan hirveästi puutu. Pertti kirjoittaa, että huomenta ja kiitos Radio Day monipuolisesta musiikista. Meillähän kullakin on omanlainen musiikkimakumme. En minäkään tykkää kaikesta, mutta jos en jostain kappaleesta tykkää, niin ei haittaa. Se on erinomaista, että kaikki musiikki on tiukasti hengellistä. Kannattaa kuunnella myös sekulaarimusiikkia. Sekin voi puhutella koskettavasti. Se on hyvä, kun toimittaja selostaa vieraskielistä tekstiä. Englannin kielellä on maailmassa ja Radio Dayssäkin ylivalta. Toivoisin muunkielistä musiikkia. Espanja, Ranska, Saksa, Ruotsi, Norja, Venäjä, Portugali ja näin poispäin. Pertti laittaa tällaisen viestin. Nina Virtanen, huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä sä sanot, niin kun, siis sä oot musiikin tekijä ja mä tiedän, että sä oot aika ahkera kuuntelijakin. Tämä on tämmöinen musiikkimakukysymys kuitenkin. Jos me kysytään, että mitä puuttuu Radio Daystä, niin miten sä, mä en tiedä kuinka paljon sä kuuntelet Radio Daytä, mutta tavallaan niin, miten sä vastaat tuommoisiin kysymykseen?
Toi on hirveän hyvä kysymys siinä mielessä, että mä oon itse sitä vuosien varrella miettinyt vähän sellaisesta näkökulmasta, että valitettavan usein ehkä meillä kristityillä on jotenkin kauhean jyrkkiä näkemyksiä siitä, että mikä on sitä oikeaa, että juuri toi, että nähtäisi se oman musiikin maun, sen oman persoonan niin kuin vaikutus siihen, että mikä miellyttää. Että esimerkiksi jos mä ajattelen itteeni, niin mullahan, siis mä oon ollut aina semmoinen kauhean groove-muija, että mä olin sitä jo ennen uskoontuloa nuorena ja mullahan siitä meinasi tulla ihan uskoontulossa kynnyskysymys. Mä ajattelin, että enhän mä voi niin kuin tässä iässä, siis mä olin silloin niin kuin alle 20, että enhän mä voi oikeastaan niin kuin heittäytyä kauhean aktiivikristityksi, koska jos niin kuin hengellinen musiikki on sitä, mikä mun käsitys oli siinä vaiheessa. Mutta täytyy sanoa, että tänä päivänä mun musiikkimaku on hyvin, hyvin laaja. On se ollut sitä varmaan silloin nuorempanakin, että kun kuitenkin jatsia kaiken näköistä tämmöistä soul-pohjasta ja funkia ja muuta. Ja sitten kuitenkin myöskin ihan jousiorkesterista klassiseen musiikkiin, että se on tosi laaja. Että ehkä jotenkin se, että meillä ihmisillä on taipumus jotenkin lokeroida asioita. Mutta kyllä mun mielestä Dayssä on ihan niinku varsin monipuolisesti kaikkea.
Joo, mä luulin, että sä sanot tuossa, menet siihen, että sun pitää nähdä oman musiikkimaun yli ikään kuin.
No joo, siis siis että laajentaa, että kaikenlainen semmoinen oman itsensä, vähän niin kuin puhutaan tajunnan laajentamisesta, niin ehkä niin kuin tässä asiassa, että jotenkin, että kaadetaan vähän niitä omia turvallisia laatikoita ja raja-aitoja myöskin tuossa asiassa, että se ei ole niin vaarallista, että jos vähän kuuntelee vähän erilaista.
Joo, Nina Virtanen, me tullaan tässä aamun aikana jutustelemaan sun tarinasta, koska tutustuin sun tarinaan. Tapasimme tuolla Exitin kautta aikojen konsertissa ja se sitä kautta tuli tutuksi. Sitten tämä tietyllä tavalla vähän dramaattinenkin tarina ja samalla sitten pääsin tutustumaan sun tällaisen niin kuin musiikillisen minä. Ja se mitä sä sanoit äsken tuohon, niin itse asiassa mun on pakko laittaa nyt kyllä tämä tulemaan musiikkia, koska jazz on aika lähellä mun sydäntä ja tätä itse asiassa kuulee tosi vähän. Nyt otetaan tuolta One Wayn live-striimistä pieni näyte, se kuulostaa täältä. Tämä on siis GG.
Kyllä, GG-band.
GG-band, siis sanotaan näin.
Joo, GG-band, eli gospelia ja groovea.
Okay.
Eli se groove pitää olla siellä.
Joo, täällä tämä groove muija laulaa.
Tahdon herättää aamuruskon, sua ylistän keskellä kansojen, nimeäs korotan lupauksis uskon.
Samalla kun toi tuossa on, niin sano niin, miksi jats?
No se on varmaan jotenkin, en voi sanoa, että en ole imennyt sitä äidin maidossa, mutta kyllä mä sanoisin, että kunnia kuuluu edesmenneelle Pentti Lasaselle ja etenkin hänen työhuoneelleen.
Okei. Okay.
Joo, siellä tota, mun lapsuuden ystävän kanssa, parhaan ystävän kanssa kuunneltiin aina levyjä, ja jotenkin se, kun meni siihen hänen työhuoneeseensa, niin siellä aisti kyllä sen jotenkin sen musiikin ilmapiiri. Et siellä oli instrumentteja, sitten siellä oli nuottipinoja työpöydällä ja valtavat kasat LP-levyjä. Sitten me hiivittiin Mintun kanssa aina sinne kuuntelemaan. Ja ehkä kuvaava on se, että kun mä olin 12-vuotias, niin mun lemppari esiintyjä oli Manhattan Transfer. eli hyvin jazz-harmonioissa mentiin. Että kyllä mä luulen, että se sieltä lähtee.
Joo.
Tahdon herättää aamuruskon, sua ylistän keskellä kansojen, nimeäs korotan lupauksis uskon.
Mä haluaisin tällaisella...
Joo, toi oli itse asiassa perjantai Kristukselle tapahtuma tai tilaisuuksien ihan tuommoinen musiikista tempastu. Kuinka paljon sä oot niin kuin tehnyt tällaista, niin kuin, tässä puhutaan tavallaan tämmöistä seurakuntamusiikkitasosta.
Joo, siis täytyy sanoa rehellisyyden nimissä, että miten mä tämän nyt sanoisin? Kerrankin mä menen hirveän hiljaiseksi. Mutta mä oon siis tehnyt musiikkia niin kuin ihan voi sanoa jo monta kymmentä vuotta, koska mä oon tämän ikäinen. Mutta sitten mulla on ollut elämässä sellaisia vaiheita, että mä en ole pystynyt olemaan mitenkään niin sanottu seurakunta-aktiivi. Eli eri vaiheissa elämää niin on tullut niin sillä tavalla raskaita elämänkokemuksia, nimenomaan tämmöistä niin kuin sairaalaelämää ja kaikkea sitä, että mä oon kokenut silloin, että mun paikkani, että mä oon kutsuttu sinne mun läheisteni lähelle tai niin kuin kulkemaan rinnalla siellä niillä käytävillä. Jotenka tavallaan se mun musiikin kehittäminen, niin se on jotenkin niin kuin ollut sillä tavalla toissijainen asia, että se on ollut semmoinen henkireikä, se on pitänyt mua niin kuin hengissä. Ja se on ollut tapa ilmaista itseään ja myöskin niin kuin ilmaista rukousta Jumalan suuntaan silloin kun omat sanat on niin kuin kerta kaikkiaan niin vähissä, että kun ollaan hädän äärellä. Mutta tavallaan mä oon niin kuin ajatellut sit niin, että okei, näille on paikkansa ja aikansa, että harvakseltaan on tehty keikkoja, että ja sit kun mä oon tämmönen... Tämä elämä on myöskin tehnyt minusta sellaisen ekumeenisen armon kelluntalaisen. Mä voisin sanoa niin kuin näin, että et jotenkin niin kuin, että musta on hirveän luontevaa olla niin kuin eri seurakuntataustoista tulevien ihmisten kanssa. Et mä en oikeastaan enää edes osaa lokeroida ihmisiä. Ja mä en edes, jos mut sanotaan, että niin kuin mikä sun niin kuin seurakuntaidentiteetti on, mä sanon, että en mä oikeastaan tiedä. Koska mä näen niin kuin nykyisellään niin kauniita piirteitä niin kuin eri kirkkokunnissa ja ajattelussa, että se on ehkä myöskin sitä jotenkin sen oman boksin ulkopuolelle tulemista, että kyllä musiikki on tehnyt, mutta et niin kuin harvakselta on käyty just niin kuin tällaisissa yhteiskristillisissä jutuissa tai eri seurakuntien Jumalan palveluksissa ja näin.
Joo, no, toi on nyt jotenkin hauska yhtymäkohta, toi Petti Lasanen, legendaarinen puhalta, joka on ollut ilotuntoja ja jotenkin se, että se tuolta niin kuin on helppo niin kuin aistia tavallaan semmoinen se jazz-groove, mutta sitten toisaalta sitten tuossa, mitä sä sanoit siitä hengellisyyden kasvamisesta, niin sieltä tavallaan näkee niin kuin semmoisen kasvutarinan, että se on jännä, että sä sanot näin, että mä en tiedä, että haluanko mä olla uskovainen sen takia, että niin kuin tommosena nuoren ihmisen ajatuksena.
Joo.
Toi on kovin luonnollinen.
Joo.
Ja tohon ehkä sopii hyvin yksi pastori tuossa viikonloppuna, kun puhuin, niin hän käytti sellaista termiä, että mun sydän ei ollut valmis. Niin sitten teet niin kuin... Kun sä et ole valmis johonkin, niin sä teet sitten vähän niin kuin sitä, mitä sä haluat, mikä tuntuu hyvältä.
Ja kyllä mä jotenkin ajattelen sitä, että meillä niin kuin, etenkin aikuisilla ihmisillä, meillä on niin kuin hirveän iso vastuu siinä, että minkälaista kuvaa me myös annetaan kristillisyydestä. Että en mä tiedä sitten, kun sanotaan, että joku Asterix tipahti joku voimajuomapataan, että mä toivon, että jotenkin... Mä ehkä itse olisin tipahtanut joskus sellaiseen niin kuin, semmoiseen niin kuin toivon pataan, että tietyllä tavalla, että me voitaisiin niin kuin olla aitoja ihmisiä. Koska mun oma tytär ollessaan pieni, olisiko ollut joku 4-vuotias, niin hän kipitti mun luokse. Ja hän sanoi, että äiti, ootko sä aikuinen vai ihminen? ja siis se oli niin ihana. Mä sanoin, että voi kulta pieni. Ja se pudotti mut ihan. Ja sit mä ihan oikeasti mietin, että jukra, miten syvällinen juttu. Ja tavallaan mä oon ajatellut sitä työstänyt eteenpäin, koska mä muistaakseni mä lapselle vastasin, että tiedätkö, että äiti toivoisi, että mä oon niinku sillä tavalla aikuinen, että mä huolehdin ja mä rakastan ja näin. Mutta että mä en koskaan tulisi sillä tavalla liian aikuiseksi, että musta tulisi jotenkin tylsä tai jäykkä. Ja se on ehkä jotenkin se, että mä toivon, että meistä aikuisista löytyisi myöskin semmoista tietynlaista pilkettä silmäkulmassa, että varsinkin jos me tehdään lasten ja nuorten kanssa töitä, niin kuin mä itsekin teen, että olisi vähän semmoista niin kuin rentoa, että voi välillä vähän nauraa ja höpöttää.
Kumpaankohan sä oot enemmän?
Niin
kuin analysoinut itseäsi.
Kyllä mä luulen, että... Että ensisijaisesti mä toivoisin ainakin olevani edelleen ihminen, että vaikka mä oon kovin aikuinen, valitettavasti erittäin keski-ikäinen, mutta jotenkin se, että mä toivon, että myöskin kristittynä, että se inhimillisyys kasvaisi, että ei ainakaan tarvitse mitään ihmeen esityksiä ja sirkuksia pitää päällä niin kuin toisten ihmisten edessä, että tämä voi olla sitä mitä.
Voisiko sen sanottaa silleen, että ihminen muille, mutta uskovaisena aikuistunut.
Joo, just näin, koska kyllä mä luulen, että silloin kun ihminen on riittävästi turvassa omassa identiteetissään ja jotenkin myöskin, niin kun, jos ajatellaan, että jokaisella meillä on ne omat arvot ja silloin, jos mä kristittynä ajattelen, että mä haluaisin, niin kun, että mä, jos jotenkin musta huokuu semmoinen lähelle tulemisen helppous, niin silloin jotenkin niin kuin jotain ehkä on oppinut, jos joku ihminen uskaltaa tulla lähelle ja uskaltaa niin kuin kertoa omista isoista asioistaan ja pulmistaan. Jotenkin, että ei tarvitse pelätä, että tulee tuomituksi tai jotenkin. Ja silti kyllä mä sen edelleen tiedostan, että totta kai ihmisellä saa olla mielipiteet ja pitääkin olla ihan loppuun saakka, mutta se, että et semmoinen dialogi, semmoinen keskustelu voisi olla mahdollista, että vaikka on hyvinkin erilaisia näkemyksiä, niin voisi kuitenkin, kun meillä on se 2 korvaa ja 1 suu, niin sen takia, että et olisi mahdollista kuulla sydämellä.
Hei, mä meinasin tuohon soittaa Exittiä sen takia, että me tavattiin noissa Exit-ympyröissä, mutta enpä soitakaan, tein pienen kiepauksen tuossa, okay. Niin soitetaan toi Matkamiehen kaipaus, joka on sun teksti, eikö niin?
On.
Ja sävel?
Sävel on sitten itse asiassa mun hyvän työkaverini Jaakko Joensuun. No. En tiedä, onko Jaakko aalloilla kuulolla, mutta joo. Joo.
Mikä on biisin tarina?
Biisin tarina on sellainen, että mä oon kirjoittanut sen tekstin jo ihan vuosia aikaisemmin. Olisiko ollut jotain 2000-luvun puolivälissä. 2005-2006 akselilla varmaan. Ja siihen tuli semmoinen niin kuin joku vähän sinne päin sävel. Ja mä yleensä sanon noissa bändikuvioissa, että kun on ollut etuoikeus, siis on niin kuin ihan huikeita muusikoita, joiden kanssa saa tehdä töitä, niin mä aina vitsailen, että mä oon se heikoin lenkki. Sitten mä sitä jotenkin sitä biisiä olin räpeltänyt pianolla, että tämä ei niin kuin toimi. Ja sitten mun lapsen nuorimmaiseni opettaja niin tuli puheeksi sitten vanhempainvartissa, että hän oli kirjoittanut, olin nähnytkin sen yhden musikaalin, joka tuolla Helsingin kristillisellä koululla esitettiin. Ja sitten sanoin, että niin, että näin niin kuin off the record, että teet sä tätä niin kuin muutenkin. Ja hän sanoi, että joo, mutta sitten siinä lähdettiin jakamaan tämmöistä musiikillista näkemystä ja kävi ilmi, että hän sanoi, että hän on enemmän identiteetiltään säveltäjä. Mä sanoin, no itse asiassa musta tuntuu, että mä oon jo semmoinen sanaseppo ja sanojen pyörittelijä ja riimittelijä. Että pitäisikö kokeilla, että jos mä heitän, että mulla olisi niinku parikin tekstiä valmiina. Ja no siitä se sitten lähti. Elikkä minä laulan ja tein tekstit ja sitten Jaakko on hoitanut kaiken muun.
Matkamiehen kaipaus, Nina Virtanen.
Ja Mikael Juntunen.
Aamuvieraana Nina Virtanen. Sanotko Nina vai Niina?
No siis tottelen kumpaakin, mutta mä oon tottunut, että Niina. Ja sitten aika usein mua kutsutaan nykyään Ninnuksi. Että...
Niin sun sähköpostiosoite oli.
Joo, Ninnuli.
Ninnuli.
Joo, mutta Ninnu. Niina.
Joo.
Kaikki toimii.
Tuossa kävi jo selväksi, että sä osaat laulaa ja musiikki on, on osa sun elämää, mutta sanois nyt uudelleen tämä sun ammatillinen repertuaari. Siis se alkoi siitä markkinointimerkonomista.
Joo, siis kerta kaikkiaan omituinen sekasikio, millekään kuulumaton pala. No ei. Siis mä en oikein tiennyt, mihin mä hain lukion jälkeen, niin sitten mä ajattelin, että mä otan semmoisen kaupallisen yleissivistävän niin kuin pienen pätkän siihen miettimisaikaa.
Aika moni muukin teki niin, kuten minä.
Joo, se on aika hyvä. Sitten oppii niin kuin kaikennäköistä verotushommaa ja yhteiskunnan toimintaa.
Joo,
ja
näin.
Perukirjat ja YMS. Ja sitten sen jälkeen, no silloin oli tietysti 90-luvun lama kaikkein pahimmillaan, eli työnsaantimahdollisuudet oli aika kämäset. Ja sitten yksi mun kaveri vinkitti, että hei, että mun mielestä olisi aika hyvä niin kuin tuommoinen opettajan sijainen. Niin. No sitten mä hakeuduinkin, niin mä tein 2 vuotta siinä niin opettajan sijaisuuksia. Sitten mä singahdin vuodeksi Ruotsiin. Mä kävin semmoista, siis Ruotsin helluntaiherätyksen kansanopisto Kangeholms Folkhögskola, niin mä olin siellä kansainvälisen linjalla ja sitten kävin Etelä-Afrikassa opintomatkalla ja sitten siellä sen vuoden aikana sitten niin kun jotenkin kehkeytyi semmoinen ajatus, että mä voisin opiskella sosiaali- ja terveysalaa. Ja sitten mä valmistuin 98 terveydenhoitajaksi ja terkkareille ei oikein hirveästi ollut töitä silloinkaan. Ja siellä oli avoterveydenhuolto oli supistettu aika rankasti. Niin sitten mä ohjauduin sisätautiseksi sairaanhoitajaksi ja tein munuaispotilaiden kanssa töitä sitten lasten jälkeen varsinkin, niin kuin olin.
Oliko se kova?
Siis se oli äärettömän mielenkiintoista. Et mä oon aina ollut jotenkin semmoinen, että mä en ole ollenkaan kirurginen hoitaja. Et mä oon siis ihan semmoinen molekyylityyppi. Et siinä mielessä se predialyysipotilaiden kanssa työskentely HYKSin munuaispoliklinikalla oli tosi mielenkiintoista, että ohjata heitä niin kuin, tavallaan niin kuin sitä, että et hakemaan sitä mahdollisimman hyvää terveyttä sen vakavan kroonisen sairauden keskelle. Niin se oli mielenkiintoista ja sitten mä siirryin sieltä. Mä ehdin olla lyhyen aikaa terveydenhuoltoalan yrityksen kansainvälisen palveluksessa munuaispuolella ja sitten tuli selkätälli niin, että mä en saanut sitten enää tehdä istuvaa työtä, koska sehän oli sitä, että mä ajoin niin kuin pitkin Etelä-Suomen myyntialuetta.
Joo,
näin, tämmöinen sillisalaatti. Ja sitten mä olen päätynyt kasvatus- ja koulutus- ja opetusalalle tuonne sitten eli muksujen kanssa.
Eli sä oot nyt sitten Helsingin kristillisen koulun palveluksessa.
Palveluksessa, joo. Eli nythän tällä hetkellä vasta, kun mulla on ollut tuo onnettomuus, niin mä teen vasta hyvin, hyvin pientä työaikaa sitten omalla työpaikallani.
Niina Virtanen, kun me tehtiin Exit kautta aikojen konserttia, me pyysimme tarinoita. Ja sellaisia tarinoita, jotka liittyy Exitin musiikkiin. No, sieltä tuli pitkä kirje Rouva Virtaselta.
Sanaisa arkku aukesi.
Joo, se oli niin pysäyttävä ja niin tavallaan liikuttava se, ja se mihin se päätyi lopulta. Se piti lukea monta kertaa se loppu, että tajusi niin kuin oikeasti, että mitäs tässä niin kuin lukee. Mä luen siitä muutaman ihan alusta, se mihin se päätyy. Minun maailmani pysähtyi 7.5.2020, kun sytyin palaamaan liekehtivästä rasvakattilasta valmistellessani digitaalista oppimateriaalia koronakevään etäkoulun kotitalouden oppilailleni. Tämä on niin dramaattinen lause, että ihminen syttyy palaamaan. Mutta sä oot nyt siinä.
Joo, mä oon tässä.
Miten sä voit?
Hitaasti mennään. Täytyy sanoa, että mua on rakentaneet ihan huikeat ammattilaiset. Että se ensinnäkin, että mä makasin ja kuntouduin tietysti, siis siinä oli monia vaiheita siellä.
Mikä se palon jälkeinen alkutilanne oli?
Palon jälkeinen alkutilanne oli se, että mut ambulanssi vei mut Jorviin palovammateholle, jossa hoidetaan siis koko Suomen kaikki vakavat palovammat. Eli se osaaminen on keskitetty sinne. Ja eihän mä muista siitä alusta juuri niin kuin mitään.
Paljonko sä olit palannut?
Mä olin palannut 40%. Noin 40% kehon alueella.
Mihin se rasva tuli?
No itse asiassa rasva ei tullut. Siis vaan siis se kattila, joka oli ollut rasvakattila, paloi liekeissä ja ne liekit tarttu mun vaatteisiin. Eli mun vaatteet sytty mun päällä palamaan. Ja sehän oli ihan sekunneissa, kun se tuli kiersi ja mä olin, että ei herra, josta siis minä palan. Ja mähän ensin syöksyin siitä suihkuun. Ja mun perhe oli paikalla ja...
Se oli siis kotona.
Joo, se tapahtui kotona, eli koska silloin elettiin tätä uutta merkillistä normaalia. Eli olin silloin, tein terveystiedon ja kotitalouden sijaisuutta pidempää sellaista. Ja silloinhan kaikki koulut oli kiinni ja opettajat teki kotona hommia ja luotsasivat oppilaita. Eli mä olin tekemässä siis semmoista kuvasarjaa, ihan että oppilaiden olisi helpompi sit hahmottaa se kyseinen kakkukuoritus, kun oltiin opiskelu eri nostatusaineita ja tämmöisiä. Niin se kaikki tapahtui niin hirveän äkkiä, että nyt kun mä sitä palautan mieleen, niin kyllä mä niinku pystyn tavoittamaan heti sen maiseman, että tosta se lähti. Ja mulla oli semmoinen viskoosihame päällä tai semmoinen joku sekotekangas, mikä syttyy niinku tosi herkästi varmaan. Niin mä olin ihan sekunneissa, niin mä olin yhtäkkiä elävä soihtu. Ja se, että koska se oli rasvalähtöinen se palo, että mun mieshän sen tajusi heti saman tien, että koska hänellä on tulityöosaamista, hän sitten, että kun mä olin siellä suihkussa ja mun muistikuva on se vaan, että vettä tulee, mutta mä en sammu, että eikö tässä tuu vettä. Että mä olin jotenkin ihan shokissa ja tuijotin vaan sormiani, josta nahkat roikkuu, että apua, että mun kädet. Hän sitten oli tullut, hän syöksyi siihen paikalle ja sammutti mut pyyhkeellä, mutta sitä mä en enää muista. Mulla on niin kuin filmipoikki jotenkin siinä vaiheessa, että sellaisia pirstaleisia muistikuvia. Mutta siellä teho-osastolla sitten mun ympärillä hyöri sen ensimmäisen yön aikana niin kuin varmaan 5-7 ihmistä ja poistettiin niitä palovamma-alueita, eli revidoitiin niitä haavoja. Ja jotenkin musta oli... Tosi merkityksellistä oli se, että se oli ihan siinä niitä ensimmäisiä päiviä tai josko jopa ensimmäinen, niin mä yhtäkkiä tunnistin sieltä. Mä sanoin, että hei, mä tunnen sut. Mä näin tutut kasvot ja varsinkin se ääni ja sinne tuli hoitaja mun viereen. Mä sanoin, että me on opiskeltu samaan aikaan. Eli siellä oli mun vanha opiskelukaveri, joka oli mua hoitamassa, ihan huikea palovammaosaaja, että ne ihmiset kyllä ansaitsis paljon muutakin kuin vaan siniset talot Finlandia-osastolle, että koska jos ajatellaan sitä, että silloinhan puhuttiin just siitä terveydenhuollon kuormituksesta ja siitä, että miten me saadaan tehohoitopaikat riittämään. Ja mäkin astmaatikkona tietysti olin kantanut huolta siitä, että mitä mulle käy, jos mä sen koronan saan. Ja sitten mä olinkin yhtäkkiä, että mä olin yksi niistä, jotka tarvitsi tehohoitopaikkaa ihan muusta syystä kuin koronan takia.
Millaisia ajatuksia tuollainen tilanne, siis varmasti se on hieman epätodellinen, niin kuin sanoit tuossa, että sä et ehkä ihan kaikkea sinne niin kuin tajua, mutta kun sä aloit tajuamaan, että mitä sulle on tapahtunut, niin oliko se niin kuin katkera tai tuliko sellaisia ajatuksia, että miksi mulle kävi näin?
Joo, se tuli oikeastaan niin kuin, tavallaan siis... Psyykkisestihan se menee ihmisellä näin, että me voidaan oikeastaan ruveta käsittelemään jotain isoja kriisitilanteita vasta sitten, kun ihminen kokee olonsa fyysisesti riittävän turvassa. Eli tavallaan siinä mennään semmoisessa niin kuin kriisishokkimoodissa ensi alkuun. Ja mäkin olin jotenkin semmoisen ihan epärealistisenkin iloinen jotenkin. Ja siis kyllä mä tajusin sen, että mä olin niin kuin mä olisin vetänyt 250 kilometriä tunnissa seinään. Että niin kuin mä pysähdyin ihan totaalisesti. Jossain vaiheessa mä ymmärsin, että mä oon jäämässä eloon. Ja se oli tietysti semmoinen tosi iso asia. Ja jotenkin ehkä, niin kuin mä sanon yleensä, että Jumala on onneksi huumorintajunen, että jopa sen järkyttävän karmeuden keskellä, missä mä huusin kivusta kaikista voimakkaimmista kipulääkkeistä huolimatta, että mä olin ihan kuin mä olisi nyljetty elävältä. Että sehän on ihan... Että sen takiahan mulla sisäänikin vaurioitu ilmeisesti sen takia, en mä tiedä osittain intubaatiostakin, mutta että ensimmäisen leikkauksen jälkeen mä menetin ääneni, eikä se ole ihan täysin palautunut vieläkään. Että se on ollut tosi kipeä juttu menettää lauluäänensä, niin kun, koska silloin yksi iso selviytymiskeino on poissa pelistä. Ja se oli vähintään yhtä kova juttu kuin se, että mun iho ei koskaan enää tule olemaan normaali. Et se, että kun mua katsoo näin, niin siis mun kasvot, että ainoa niin kuin alue, mistä mulla ei ole otettu ihoa tai siirretty, tehty ihosiirteitä, niin on vaan niin kuin kasvot ja kaula ja ihan tämä ylävartalodekolttealue. Kaikkialla muualla niin kuin on sitten mankutilkkutäkki, että on otettu toisaalta ihoa ohuina paloina verkotettu, venytetty ja sitten tosiaan siellä, ihan siellä alkumetreillä, niin kun mä makasin semmoisessa siis monen kymmenen tuhannen teho-osastosängyssä, siis ne maksaa ihan hulluja summia ne sängyt, koska ne tekee kaikkea, sun pitää päästä liikkumaan siinä ja ettei tule mitään painehaavaumia ja näin, niin mä kutsun sitä Teslaksi. Mä sanon, että tämähän, että nyt lähdetään ja lujaa. Ja sitten mä muistan, että mä havahduin niistä lääkehöyryistä jostain siinä. Se oli varmaan se ensimmäinen kokonainen päivä siellä teholla. Ja mä katon mun jalkoja, että okei, joo, mä, niin kun, ja mä pystyn heiluttaa kaikkea. Sitten jostain ihan niin kun selkäytimestä mä rupean laulaa, että elämän nälkä, hyökkää jalko päästä, ei voimia säästä, minut pystyyn kiskaisee. Ja mä olin ihan, mitä? Ja siis mä en ollut sitä Paven biisiä varmaan, siis mä en ollut kuullut sitä ties milloin. Mutta että siitä tulikin yllättävästi semmoinen kantava biisi siinä vaiheessa, kun mä sitten kotiin päästyäni, oli jotain näitä elosyyskuun aikoja, mä muistan sen, niin mulla oli tosi synkkiä vaiheita. Mä ajattelin, että mä en ihan oikeasti palaudu tästä ihmiseksi. Että silloin oli niinku sellaista kitkerää, tosi kitkerää menoa.
Ajatteliko sä missään vaiheessa itse asiassa niinku tutkaillessa tai katsellessa, että olisi parempi, että mä olisin kuollut?
Tavallaan mun läheisteni takia ei, koska mä ajattelin, että mun nuoret, että mun perhe, mun läheiset kuitenkin, niinku, että he antoi mulle voimaa selviytyä ja sätkiä takaisin elämään. Mä ajattelin, että koska mulla on ollut elämässä muitakin vaikeita kriisejä, mä oon meinannut mun nuorimmaisen lapseni menettää 2 kuukauden iässä sydänvian runtelemalle ja RS-viruksen niin kun kuormittamalle tilanteelle, mutta et niin kun mä oon niistäkin selvinnyt jotenkin, niin mä ajattelin, että kyllä mä jotenkin, että kun mä pystyisin vaan jotenkin pääsemään, että mut jotenkin nostettaisiin ja kannettaisiin sellaiseen olotilaan, että mä pystyisin antamaan anteeksi menneelle, niin kuin tällekin. Mutta itse myötätunto on ollut aika kova oppitunti siinä, että se, että sä oot yhtäkkiä hidas, sä et niin kuin pysty, siis mun päähän meni ihan hitaalle, että kun ajattelin, että mä siis teen mun päällä töitä, ohjaan oppilaita ja muuta. Niin se, että mä en pystynyt niin kuin yksinkertaisesta laskutoimituksesta suoriutumaan. Ja sitten esimerkiksi, jos me oltaisiin juteltu, niin mä muistan, että joo, mä juttelin Mikaelin kanssa. Ja sitten sä kerrot mulle jonkun jutun. Mä sitten, joo, mä muistan suunnilleen sen aihealueen. Mutta esimerkiksi vitsistä, niin se huippukohta katosi saman tien. Ja mä kannoin ihan hirveätä huolta siitä, että se pään toiminta oli jotenkin niin. Mutta sitten mua hoitanut traumapsykiatri sanoi, että kuule, älä huoli, että kyllä sun pää palautuu, että se vie vaan aikaa, että se itse semmoinen, se valtava kriisi vie niin paljon energiaa aivoista, koska pitää ajatella ja työstää sitä tapahtunutta, niin silloin sille tavallaan meidän aivot on hirvittävän fiksut. Mm.
Että. Silloin kun sä kirjoitit tästä tapauksesta, niin sä purit sitä ajatusta niin kuin sillä tavalla tietysti niin kuin pyynnöstä, mutta että tavallaan sillä musiikilla oli niin kuin suuri lohtu.
Joo, ja se meni niin kuin jännästi sillä tavalla, että koska mä tavallaan mä koin nimenomaan, että mä oon jotenkin siellä Jumalan selän takana, että kun kävi näin pahasti, että jotenkin tuntui siltä, että mitä mä voin sanoa kellekään, että Jumala on rakkaus. Ja mä tiedän sen, että vaikka moni, jolle sattuu jotain, niin käy sen kysymyksen läpi, että jos sun lapselle tapahtuu jotain tai sä sairastut yhtäkkiä syöpään tai sä menetät autokolarissa sun läheisen, niin se just, että miten voidaan sanoa, että Jumalan rakkaus, kun näin paha tapahtuu. Ja tämä on se kysymys, mitä mä koen, että mä oon jotenkin niin kuin useamman kerran elämässä kattonut silmiin. Ja tavallaan tällä elämänkokemuksella mä uskaltaisin nyt sanoa niin kuin sen, että on se tilanne mikä hyvänsä, niin se Jumalan syli on auki. Ja se, että vaikka niin järjettömiä asioita tapahtuu tässä maailmassa, niin ne ei kaikki ole niin kuin Jumalan syytä tai Jumalan sallimusta, vaan että siinä ihmisen elämässä tapahtuu niin paljon asioita. Mutta se, että jos pääsee, että siinä niin kuin jotenkin, että pääsee semmoiseen sovintoon niin kuin sen elämänsä kanssa, että siitä huolimatta, että elämä ei ole oikeudenmukaista, niin siitä huolimatta voi kokea sen, että isän syli on auki, Jumala on hyvä ja että meitä kannatellaan. Ja se on jotenkin se, mitä mä ainakin koin siellä teho-osastolla, että jotenkin sen kaiken kauhun ja karmeuden keskellä niin tuli semmoisia hetkiä, että musta tuntuu, että mua niin kuin kannatellaan. Että se ei ole niin kuin, että mä roikun jossain, vaan se on niin kuin se kämmen on niin kuin näin auki toisinpäin. Ja sitten mä saan olla siinä isolla kämmenellä.
Herätys.
Exit uutta sarasta. Tämä on itse asiassa, no tähän exittiin tartuttiin sen takia, koska oli tämä kohtaaminen. Kohtaamiset on tosi tärkeitä.
Niin
mutta
on.
Mutta mikä tässä oli Niinan Virtanen se juttu?
Tässä biisissä. Mm. No se oli oikeastaan siis, Exit oli pitämässä konserttia joskus vuonna 2006 muistaakseni Helsingissä ja mulla oli pakko päästä sinne konserttiin ja mun lapset oli silloin pieniä ja siinä oli takana just niitä aika rankkoja niin kuin terveydellisiä vaiheita lasten kanssa ja kun mä tulin sinne niin ja Perttilän Make oli hiljattain liittynyt Exittiin ja sit kun toi biisi soi, niin multa aukesi kaikki hanat. Mä vaan itkin niin, että mä olin kuin joku tapirikuono siellä. Se oli jotenkin, se tuli niin kohti, koska tavallaan toi niin kuin pelkokysymys on aika iso kans, että kun me ollaan, kun ihminen viedään kasvotusten kuoleman kanssa, niin vaikka olisi mikä vakaumus, niin kyllä mä väittäisin, että siellä meidät riisutaan. Että kyllä mut riisuttiin taas uudestaan tuolla teho-osastolla, että tuli se, että jos mä en selviäkään, niin onks mulla niinku asiat silleen kondiksessa. Ja tavallaan se pelko on oikeastaan semmoinen tunne, mikä meihin on kuitenkin luotu ja asetettu, että sen kieltäminen joskus tuntuu kristillisissä piireissä aika karulta. Et mäkin olen saanut tällaisia kommentteja joskus, että joo, että pelko ei ole koskaan Jumalasta ja että älä pelkää, että jotenkin niin kuin, että se on semmoinen, jota pitäisi torjua. Ja kuitenkin se on itse asiassa tavallaan se elementti, mikä mun mielestä vie meitä.
Suojelee sinä. Meitä.
Se suojelee ja se vie meitä kohti turvaa. Se estää semmoiselta typerältä uhkarohkeudelta. Että kyllä se, niin kuin, se tuo meille semmoista niin kuin tervettä rajallisuuden tunnetta. Ja vähentää semmoista turhaa uhoamista ja meuhkaamista, että kyllä ihan oikeasti pelko on ihan normaali asia. Ja se, mitä jos ajatellaan, että joku on joskus sanonut, että Raamatussa on 366 kertaa älä pelkää, niin mä niin kuin kuulisin sen, että se ei ole vaatimus, vaan se on nimenomaan, että koska Jumala tuntee meitä ja tietää meidän jokaisen päivän hetken. Että jos Jeesus sanoo, että älä pelkää, niin hän sanoo sen tosi silleen lempeästi ja pehmeästi, että hei, kuules kidi, että tuus tänne syliin, niin jutellaan tästä asiasta. Mm.
Se on älä pelkää jokaiselle päivälle.
Niin, nimenomaan. Mm. Eikä niin, että ei saa, että älä pelkää. Että se ei ole semmoista torumista, vaan sille, että hei, et tuu tänne, mennään
niin,
yhdessä.
Mutta niin, pelkäät sä silti? Tai siis niin kuin, ehkä se on sitä tervettä itsesuojelua ja sitä niin kuin, mutta siis pelkäät sä silti, jos ajattelee, niin kuin sä oot nyt kertonut, niin sä oot vähän niin kuin, sulla on jossain sykleissä aina tapahtunut jotain,
joo.
Niin ajatteleks sä, että semmoisen pienen pelon sekaisesti?
Juu. Siis kyllä se, niinku, että mä oon käyttänyt semmoista termiä joskus tässä elämän varrella, että tottunut pelkäämään. Että tavallaan, että kun on tämä sanonta, että kaikki mikä ei tapa, niin vahvistaa. Ja sitten mun paras ystäväni Minna Rissanen on tehnyt siitä sellaisen version, että kaikki mikä ei tapani ahdistaa. Kyllähän elämä jättää jälkensä ja se, että kyllä siinä tulee vähän semmoinen olo, että mistäs nyt seuraavaksi ammutaan. Että, Et mä toivoisin, että musta ei tule kauhean jotenkin semmoinen, niin kuin, että ei uskaltaisi tehdä asioita, mutta kyllä se kieltämättä, siinä perusturvallisuus järkkyy kenellä tahansa meistä silloin, jos oikein pahasti käy. Ja tavallaan sen uudelleen rakentaminen on itse asiassa myös semmoinen tietynlainen prosessi. Ja siihen me tarvitaan tietysti myöskin peilejä, toisia ihmisiä, sellaisia elämäntilanteita, jotka rohkaisee, että hei, sä riität ja sä kelpaat ja ylipäätään, että tulee semmoinen niin kuin taas usko siihen tulevaan.
Mm. Se, mikä ei tapa ensin ahdista ja sitten vahvista.
niin, just näin.
Meneksi sitten.
Kyllä.
Voisiko se jotenkin noin muotoilla?
Ja tavallaan se meissä ihmisissä on lopulta, meissä on valtava kyky selviytyä, että paljonhan puhutaan niin kuin resilienssistä, eli semmoisesta niin kuin, mä ehkä suomentaisin sen jotenkin, se on vähän vaikea sana, vähän niin kuin groove, sitäkään joka ei pysty helposti suomentamaan.
Niin.
Että vähän semmoinen muutosjoustavuus, että meillä tulee niin kuin kykyjä ja ominaisuuksia, niin kun aika on tietysti aina ihmisen paras ystävä useimmiten. Ja sitten jotenkin ne semmoiset tietynlaiset omasta persoonasta nousevat jutut, niin kun mitä voi tehdä ja jäsentää ajatuksia. Et mulla se on ollut nyt tämän prosessin aikana virkkaaminen, hyvin yksinkertainen virkkaaminen ja sitten runojen kirjoittaminen. Mä oon kirjoittanut ihan hulluna. Aivan niin kuin kirjat ja paperit täyteen ja muistit toi kännykkä kanssa, että välillä vaan pukkaa tulemaan ja sitten pitää taas kirjoittaa.
Oliko meillä joku runo?
No katsotaan.
Mä itse asiassa unohdin koko runo-asia.
Se on lohdullista, että joku muukin unohtaa.
Me itse asiassa sovittiin, että kyllähän me jotain niin kuin runoa. Siis runo on hieno muoto muistuttaa ihmistä tai päästä johonkin tiettyyn tunnetilaan.
Joo, se on totta. Ja osa runoista toimii jotenkin paremmin luettuna, että ihminen voi niinku tavallaan siinä niinku itse peilata rauhassa ja palata. Ja osa on sitten taas semmoista nasevaa kerrontaa, että se tulee niinku lausuttuna. Mä mietin tuossa, että minkä mä valitsisin. Mm-hmm. Niin
älä mieti pitkään enää.
Mä oon valinnut sen. Mä ajattelin, tää oli viime keväässä, kun keväällähän kun valo lisääntyy ja se on tosi kirkasta, niin jotenkin silloin mulla oli semmoinen vaihe, että mulla alkoi nousta tosi vaikeita tunteita, koska se H-hetki alkoi lähestyä. Mm. Eli mä huomasin, että tietyt säätilat, tietyt tuoksut niin kuin herätti musta sellaisia kummallisia tuntemuksia. Mä olin ihan ihmeessä, että miten tämä nyt näin. Ja mähän oon jo niin pitkällä tässä ja sekin kuulema kuuluu siihen asiaan. Ja sitten mä olin semmoisen hyvin jotenkin hankalan työlään päivän jälkeen lähdin iltakävelylle ja mä menin Kalviikkiin ja siellä kun se kirkas valo lankes ja heijastui niistä tummista puiden varjoista, niin siellä alkoikin syntyä tämmöinen teksti. Vaativaa valoa. Kyllä minä näköjään jo senkin ymmärrän, että hämärään tottunut keskipäivän kirkkautta kaihtaa. Tulkitsee valon vaatimukseksi, pelkää pirteyden piiskaa. Viimein minäkin siitä jotain ymmärrän. Kun on aikansa luolassa lojunut, iskuja itsekseen väistellyt, sattuukin seesteisyys silmiin. Kun valo käy vasten ja sokaisee, lyö kovia kontrasteja tien pintaan, arkuutta askelten alle. Ei se mitään, mennään maltilla, yhdessä. Onpa alkuillan hämärässäkin aivan hyvä olla ja uskaltaa. Kun iltarusko sivelee taivaanrantaan pehmeää pastellia, syviä sävyjä, orastavaa onnea. Pieni polkunsa varoen valitsee, ettei tulisi tallotuksi, ei juurakoihin juuttuisi. Antaa jo kuitenkin kirkkauden kutitella, pilkistellen paijata petäjän takaa. Hehkun häipyessä horisonttiin. Piirtyykin matkalaiselle mittaa. Varjo viestii suuremmasta edellänsä. Aina armollisesti samoissa askelissa, turvassa.
Nina Virtanen, kiitos.
Ole hyvä.
Sä oot tuonut tähän päivään uskon, että sä oot tuonut just tuota valoa, mikä paistaa tuolta ikkunasta, kun vähän muistaa kaihtimia vähän avata.
Ja joskus voi vähän pehmentääkin, että sit voi vähän olla semmosessa.
Herätyksen aamuvieras.
Manna Maria, niin kuin heinä. Jotenkin elämä on niin kuin heinä.
Ihana biisi.
Joo.
Mä ihan liikutuin. Jotenkin se kehys ja tavallaan se, että just tämä meidän rajallisuus ja sitten kuitenkin niin kuin
tappeen myöskin pohdintaa niin päin, että niin kuin me mietitään, että miten me suhteessa Jumalaan, mutta sitten ikään kuin, että just sitä samaa pohdintaa, että näkeeköhän se tai kuuleekohan se sitten itse asiassa, että mistä se löytyy. Täältä tulee viesti, kiitos kovasti koskettavasta keskustelusta ja selviytymistarinasta, elämäntarinasta ja kannattelevia Jumalan käsiä elämään.
Oi, kiitos. Mm.
Täältä tulee Askolta tällainen viesti, että mulle sanottiin joskus rohkaisevasti, jos pelkäät, niin Herran kanssa saat pelätä turvassa ja kaikessa rauhassa.
Niinpä.
Nina Virtanen, ajattelin, että sanotaan loppusanat silleen niin kuin rauhassa tälle aamulle, koska jotenkin nämä kohtaamiset on kuitenkin sellaisia, että aina tietää, että joku tapahtuu jostain syystä ja siitä syystä, että on ihmisiä, joille tämä elämäntarina on tarkoitettu, jonka korville tämä tarina oli nyt tarkoitettu.
Kyllä, että sitä mä toivon, että mä oon niin kuin ajatellut, että jos mä voin jotenkin oman elämäni ja elämäntarinoideni kautta niin kuin olla rohkaisemassa jotakin ihmistä, että jos on nyt se tiukka paikka jollakin vuorostaan, niin se, että kyllä ne ajallaan ne asiat helpottaa. Ja jos ei tässä ajassa, niin viimeistään perillä.
Sä sanoit tuossa, että kun mä kysyin sitä, että pelkäät sä, että taas tulee niin kuin jotain, niin se, mitä me ollaan tässä oikeastaan keskusteltu aina kun ei olla lähetyksessä, niin aina on niin kuin, siis elämän ne käänteet kuitenkin. Niin kuin, että sitten kuitenkin me eletään tätä elämää ja siihen kuuluu se, että ei tämä mene silleen niin kuin sormia napsauttamalla ja ei tämä ole mikään toivekonsertti sitten kuitenkaan.
Ei, että tämä on niin kuin elämää, jossa niin kuin väkisinkin, että elämään kuuluu kaiken näköiset haasteet. Ja jostain syystä joillekin niitä ehkä tulee keskimääräistä enemmän kuin taas toiselle. Ja se on ihan ok niin. Mutta semmoiset kliseet tietysti, että herra ei anna sulle enempää kuin mitä sä jaksat kestää. Et koska kyllä oikeasti niin kuin joskus miettii, jotkut ihmiset niin kuin, tuntuu, että hajoo kappaleiksi niiden taakkojen alla, mitä menee läpi. Että se voi tuntua sillä hetkellä tosiaan, että nyt on ihan oikeasti liikaa. Ja jotenkin niin kuin, ehkä semmoinen, jos mä jotain haluaisin jättää mietintään, on ehkä se semmoinen armollisuus, mitä mä toivon, että mitä mä itse voisin välittää. Ja mitä mä ehkä toivon, että ainakin niin kuin jokainen kristitty kohdallansa niin kuin miettii, että kun me kohdataan, että just niissä kohtaamisissa, että oltaisiin niin kuin sydämen tasolla ja sillä tavalla niin kuin ymmärretään. Että ehkä enemmän semmoista kyselevää yhteistä ihmettelyä kuin niitä valmiita vastauksia.
Just be held.
Kyllä, nimenomaan. Tämä biisi
Casting Crowns
käänsi vähän näkökulmaa aika rankasti tuossa tammikuussa, että kyllä meitä kannetaan ihan joka hetki.
Mikä oli se hetki?
Se hetki oli tammikuussa. Se oli jännä vielä, että mä olin rasvahommissa, eli mun pitää rasvata näitä ihosiirrealueita edelleen, ja sitten mulla on painevaatehoito, joka tasoittaa niitä paksuja arpia, ja jotka kutisee, kihelmöi, kirvelee. Niin mä olin sitten siinä hommassa, ja sitten mulla on tullut sellainen tapa, että mä monesti laitan ehkä telkkarin päälle, mä katson sieltä jotain aivojen tyhjennystä, ja siellä olikin tube päällä, ja siellä on mun miehen valintoja, se oli jatsia ja jotain skaaloja ja isomoottorisia autoja ynnä muuta. No mäkin olen autotyttö, eipä sillä. Mutta sitten sieltä tulikin yhtäkkiä, siis sieltä tuli niinku siihen suosituksiin Casting Crowns, Just Be Held. Ja mä olin, että mä rupesin, mutta hei, mä, siis tää on huippubändi, että ihanaa, että nää on joskus aikaisemminkin tota koskettanut näiden biisit. Ja mä rupesin kuuntelemaan sitä, ja se oli taas semmoinen niin kuin ikuisuushetki, että just se näkökulma, että ei niin, että mä roikun Jumalassa, tai että mun tarvitsee jotenkin kauheasti niin kuin pyrkiä jonnekin. Koska sehän on semmoista niin kuin jotenkin, että meidän pitää itse yrittää jotenkin siivota itseemme tai olla jotenkin, tehdä jotain akrobaattitemppuja ennen kuin, niin kuin Jumala niin kuin kuulee meitä. Vaan se, että et siinä me ollaan ja Jumala kannattelee, että hän etsii meitä, hän rakastaa meitä, hän niin kuin juoksee meitä vastaan. Että se on niin kuin se, mikä sieltä niin kuin jotenkin taas uudestaan kirkastuu. Että iskän isolla kämmenellä.
Nina Virtanen, kiitos tästä aamusta. Oli ihan mahtavaa, kun tulit.
Kiitos. Oli mahtavaa olla täällä sun kanssa juomassa kahvia ja jutustelemassa.
Kaikkea hyvää sinulle.
Kiitos samoin. Hold it all together, everybody needs you strong. But life hits you out of nowhere and barely leaves you home.
Herätys, joka arkiaamu, alkaen kello 7:15. Radio Day.